Ani agyapon kita mga suking tigpaminawan sa ikaduhang mga taga-Korinto sa kapitulo 1. Sugod sa bersikulo 4 hangtod na sa katapusang bersikulo ni ini. Ugikan ining kapituloha at ugyapong makita ang dili basta-bastang kahimtang ni Apostol Pablo luyo sa pagtuman sa tanang buluhatong gisangon kaniya sa Dios ngadto sa mga magtutuong anaa sa iglesia sa Korinto. Apan bisan pa ni anang tanan, ang kalooy, ang grasya, maingon man ang walay samang pagatiman sa Dios, anaa kaniya sa kanunay, kaliwala sa kapigot ug kaharuhay. Ligdong kaayo ang mga butang nga atong makita gikan ining kapituloha tungod kay giklaro ni Apostol Pablo ang mahitungod sa dignidad sa atong mga gipamulong. O kinidili lamang ngadto sa mga magtotoo sa Korinto, kundili bisan pa sa tanang magtotoo ni ining kapanahunan sa grasya. Busa unsa pay laing mga butang nga giklaro ni Apostol Pablo gawas ni anang tanan, masayran ta ang uban ni anang mga butang nga taliwala sa atong pagpadayon nining atong tulumanong ang danag nga kamatuoran nga ipaambit sa gihapon kanato ni Pastor Jerry Ayawan.
Sa makausap padalay gun gayud ang Dios maghigalaan og kaigsunan. Ania gyapon kita sa ikaduhang mga Korinto kapitulo 1 og magsugod kita sa bersikulo 4 nining mga higayuna tungod kay hangtod lamang kita sa bersikulo 3 niadtong miagi. Busa dili na ako magdugay pagmayo mga higala gigson. Basahon ko ang bersikulo 4 nga kanato nagaingon. Apan sa dili pa ako nausab si Pastor Jerry Ayawan. Malipayon nga magpambit sa pulong sa Dios sa matag-usa kaninyo nini mga orasa. Ani basahon ko nga matud pa nga mao'y nagalipay kanato sa tanan nato nga mga kagulanan aron kita arang makaglipay sa mga anaa sa bisan unsa nga kagulanan pinagi sa paglipay diin kita sa atong kagalingon ginalipay sa Dios. Usa kada kong panalangin ang kamaturang anak kita'y Dios nga mulipay kanato taliwala sa atong makagulanan. Og maugid kining mga bahina ang gikinhanglan tabisan hangtod nining panahon na karon. Comfort in the time of trouble. Og sa atong pagpadayon karon, Atong makita nga si Apostol Pablo nakasulay mismo sa walay samang paglipay sa Dios, taliwala sa mga kagulaan ng midangat kaniya. Diya mismo sa iyang pagtuman sa kabubuton nga gisangon sa Dios sa iyang mga baga. Ang matagusa ka nato, nanginahanglan sa presinsya sa Dios taliwala sa mga kakulian nining kinabuhiya. Nanginahanglan gad kita niya ng tanan gikan kaniya, diha sa atong mga kagulanan, sa atong mga kakulian, sa atong kapakyasan, sa atong kulayhon, ug bisan sa uban pang mga kalabutan niya ng tanan, o may kalabutan niya ng tanan sa atong kinabuhi. Matud pa sa uban, ang kinabuhing Kristohanon usan lamang kuno ka teorya nining kalibutana. Og sa uban, sama lamang kuno kini sa usa ka maanyag na sinina nga mamahimong gamiton diha lamang sa espesyal nga okasyon. Ang ingon niya ng klaseng pagila kung pagtuo ngadto sa mga magtuto, walay basihan o walay igong kamatuoran. Mga kahigalaan, ingnon ko kamong mapamatud-an mo lamang nga may kaayuhan ang kinabuhing Kristohanon sa panahong mamahimo kang magtuto. Kinitungod kay alang ni Apostol Pablo ang pagka-Kristohanon dili basta-basta o dili usab kini basta lamang tirya ingon sa gituuhan sa uban. Og karon matud pa sa bersikulo 5 ngadto sa 6. Kay ingon nga nagadaghan kanamo ang mga pag-antos ni Kristo, ingon man nagadaghan usab ang among paglipay pinaagi kang Kristo. Apan kung ginapantos kami kana alang sa inyong pagkalipay o kaluwasan. Kun kami ginalipay kana alang sa inyong paglipay nga nagabuhat diha sa mapailubong pag-antos sa maogayod nga mga alantuson nga ginaantos usab namo. Labihan gayod katinaw o katataw kining mga pulunga. Og sa versikulo 7 nga to sa 10, atong makita ang pagsaysay ni Apostol Pablo sa nagkalainlaing kagulanan nga ilang nasulayan mismo. Apan, bisan pa man yan ang tanan, yang nakita ang dakong paglipay sa Dios higalagig saon. Matod pa nini, og nalig-on ang among paglaom alang kaninyo. Sa hingbaluan nga, maingon nga kamo, mga umalambit sa mga pagantos. Maingon man usab, mga umalambit kamo sa mga paglipay. 8. Kay dili kami buot nga kamo, dili masayod, mga igsoon. Mahatungod sa mga kagulanan nga miabot ka namo sa Asya. Nga gibugatan kami sa hilabihan gayod nga labaw pa sa among kusog. Sa paggagi nga kami, nawad-an sa paglaom sa kinabuhi. 9. Apan nakabato na kami sa among kaugalingong hukom sa kamatayon sulod sa among kaugalingon. Aron dili kami magasalig sa among kaugalingon kundili sa Dios nga nagabanhaw sa mga minatay. Versikulo 10, nga mao'y nagluwas kanamo gikan sa dako nga kamatayon og magaluwas pa kaniya na ang among paglaom nga pagaluwason pa usab kami niya. Pagdanindot kayo nining mga pulunga, kinitungod sa kamaturang giklaro pag-ayo ni Apostol Pablo gikan nini kun nganong gitugutan sa Dios nga makasulay kita og mga kagulanan maingon man sa mga kaluyahon sa kagulingon. Matud pa niya nini midangat kanila ang nagkalainlaing kagulanan nga gibugatan nagayod sila pag-ayo din halos ikamatay na nila kanang mga kahimtanga nga ni matud pa niya gikan sa dako nga kamatayon. Midangat kaniya ang dili basta-bastang kasakit din sa akong pagto, mamahimong ang doktor mingon kaniyang husto na Pablo, papahulayan ang imong kaugalingon, pinaagi sa kamatayon. Hinoon, mahitungod niining mga hitabua sa kinabuhi ni Apostol Pablo, anay mga nagaingon nga ang gitumbok niya niining kahimtanga, maukad tong pag-atake kaniya sa mga katawhang muabnon samtang anapas siya ni anang dapita nga gipragtawag og Episos. Kung matuod man ka na o dili, nan makaingon gayud kitang martir siya niya ng mga higyona. Hinon, mamahimong nagapasabot usab siya nini, mahitungon sa na-experiensyahan niya sa miaging mga kapanahonan. Apan, bisan asa man niya ng tanan ang matuod o dili, parehas kanin nagahisgot sa pulong, hadool na gayud siya o sila sa kamatayon. Mao nga matud pa niya, kung dili sa Dios nga nagbanhaw sa mga minatay, nga mao'y nagluwas kanamo, gikan sa dako nga kamatayon ug magaluwas pa kaniya ana ang among paglaom nga pagaluwason pa usab kami niya. Pagkanindot na sandiganan kining mga pulunga but lamang gid niyang mamahimong praktikal kita nining panahon na ta karon higala gigsoon. Sa paging walipod-lipod, ingnon ko kamong gitugutan sa Dios nga makasulay kitag mga kagulanan. Apan, sa tataw nga pagkasulti, ingnon ko usab kamong gikan niya na anasay maayong hinungdan o katuyuan. Gitugutan niya kitang makasulay niya ng mga bahina alang sa atong kayuhan. Gituyo sa Dios nga mudangat kita sa nagainlaing pagsulay, nining kinabuhi sa katuyuang makatabang usab kita. Ngadto sa ubang makatawan din, wala pa makasulay kun unsaon sa pagsugakod gikan sa mga pagsulayng mudangat o mudangat pa gikan sa ilang kinabuhi. Usbon ko, ang tanang anak na to karon, anak na tungod sa grasya ug dakong kaluoy sa Dios. Ug anak kita ni anang mga butanga alang sa atong kaayuhan, maingon man ngadto sa uban. Busa, bisan unsa may anak nimo karon, anak nimo kanang tanan aron makapambit ka usab niya na ngadto sa ubang makatawhan. Gihatag niya kana kanimo tungod sa iyang pagkamaluluyon kanimo higalagigsoan. Ngani kun ana kay maayong panglawas, maayong estado kun kahimtang sa kinabuhi, o kun ana kay way samang talento sa kaugalingon, o ana kay kinaiyang mapainamsanon, kana ana kanimo higalagigsoan tungod kay buot sa Dios nga ipambit mo usab kana ngadto sa ubang makatawhan. Usbon ko, ang tanang anak ni mo karon, gikan karang tanan sa kaluoy sa Dios o grasa sa Dios. Apan kini ang hinumdumi kanunay higalagigson. Apil na nini ang mga kalisdanan, maingon man ang magagulanan. Busa, kun mag-antos ka man ni ana karong magtuto ka na ni Jesucristo, ingnon ko ikawng gitugutan ka na sa Dios nga mahitabo ka ni mo higalagigson. Apan hinumduming, dili ka niya pasagdan, gikan niya ng tanan. Nahinumduman ko, ang Christian movie nga among gitanaw. Mahitungod kadto sa duha ka mag-amigong mahilig magbiyahe sa nagkanlaing dapit. Usa ka higayon niya na sa ilang pagbiyahe, nagakita sila og labihan kadaghang karniro din may duhal lamang kuno kairo nga nagabantay niya na. Ug ang ubang pasahero halos dili makatuong mamahimong kontrolahon ang ingon niya ng kadaghang mga karniro sa duhal lamang kairo. Samtang ang uban, nalipay usab sa ilang nakita o mipahiyom na lamang sa ilang dagway. Ang duha ka mag-imigong magtuto, nagtinanaway sa ilang mga mata nga sa mabag may buot niya pasabot ang matag usa kanila. O nahitabo gayod nga sa wala madugay, mingon ang usa kanila. Nasayad ka ba kung unsay ngalan niya ng duha kairo nga nagabantay sa mga karniro? Busa mitubag ang usa og mingon. Wala ako masayod. Uban sa pagpangutana usab kaniyang nan, nasayad ba di ikaw? Og si Mingon, gituuhan kong nasayad ako sa ilang mga ngalan. Ang usa kanila, ginganlan og goodness kung kayo. Og ang laing usa, ginganlan og mercy kung kaluoy. Busa, nangutana ang usa kanila og Mingon. Sa unsang pagihang nasayad ka sa ilang mga ngalan? Mitubag si og Mingon. Well, si David Mingon, surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. Mga kaigsoonan, matuod man ka na o dili na ingon gayad niya na ang ngalan niya itong mga eroa, hinumdumantang ang kaluoy lamang sa Dios kun mercy, maoy makatultol ka na to ngadto sa hustong dalan nga itong pagapatulungan. Og usahay, gitugutan niya kitang makaagi sa malisod ug tunukon nga dalan tungod kay anasay maayong katuyuan niya ng tanan ka na to. Usbon ko, Dios siya sa dakong grasya ug sa daghang kaluoy. Matuod nga nakasulay usab ang akong pamilya ug mga pagsulay, maingon man sa mga kagulanan nga sa akong pagtuo sa mag-usa kami kabibingka ni Mrs. sa among kahimtang niadtong mga higayon na. Then sa taas, anay kalayong labihan kainit, sa ilalom ana usab bisan sa kilid nini. Nahitabo kadto kanamo niadtong masakit ang akong stepdaughter. Karon, si Apostol Pablo, taliwala niya ng tanan, wala muhunong sa pagpadayon, uban sa dakong kasiguruhan, taliwala sa dakong kaluoy sa Dios. Kinitungod kay, matud pa niya, nga maoy nagluwas ka namo, gikan sa dako nga kamatayon. Og miingon pagayad siya, og pagaluwason pa, kaniya anang among paglaom, nga pagaluwason pa usab kami niya. Luyo niya ng tanan, din halos wala na masayad si Apostol Pablo sa angin niyang pagabuhaton, tungod sa iyang kahimtang, sa gihapon nagapadayon ang dako niyang pagsalig ug pagpasalamat sa Dios nga gipadangat siya sa ingon niya ng klasing pagsulay sa iyang kaugalingon o kinabuhi. Aron makapambit siya sa maayong balita, bisan kanako og ganimo karon, higalag igsoon. Og tungod niya ng tanan, nagpasalamat usab siya tungod kay ang mga pag-ampo gikan sa mga magtuto sa iglesia sa Korinto ana usab uban kanila. Og kinimatud pa sa bersikulo 11 tungod kay kinimingon kamo usab na nagtirabangay sa pagbuhat alang kanamo pinagi sa inyo mga pag-ampo sa pagkaagi nga tungod sa hiyas nga nahatag kanamo pinagi sa daghan mamahimo nga hinungdan sa pagpasalamat sa daghang mga tao tungod kanamo. Tinguha agad sa Dios nga pagabuhaton ta usab kini din mao ang pag-ampo ug hangyon ko kamong ayo usab ninyo ako kalimti sa inyong mga pagpangamuyo alang nining atong buluhaton sa radyo. Gipasalamatan ko sa Dios ang mga kaigsoonang wala mahikalimot sa pag-uban kanako o kanamo diha sa mga pag-ampo nining amaong buluhaton. Apan sa gikingon ko na gitugutan sa Dios usahay ang amudangat kanato ang magagulanan sa katuyuang pinagi niya na makatabang kita sa uban. Sa laing pulong mga higalig igsoon, ang atong makagulanan may kaayuhan alang sa uban. That we may be able to comfort them which are in trouble, matod pa sa Ingles. Busa, ingnon ko kamong katingalahang butang ang akong na-experiensyahang sakit nga ulcer. Tungon kay pinagi niya na nakahimo ako pipilang mga tambag ngadto sa uban nga ana ay samang sakit kanako. Mao nga mingon si Apostol Pablo, kay dili kami buot nga kamo, dili masayod mga igsoon. Mahitungod sa mga kagulanan nga miabot kanamo sa Asya, nga gibugatan kami sa hilabihan gayod nga labaw sa among kusog sa paggagi nga kami nawad-ana sa paglaom sa kinabuhi. Siguro, kung nahinumdum lamang gid kamo sa pipilang mga basahon nga ana sa atong eskwelahan kaniadto sa elementarya o bisan siguro sa primary, katong basahon na mahitungod ni adlaw ug ni hangin din nagkuntisay silang duha kung kinsa gayoy hawod kanila. Una, ana ni adtoy usa ka taong naglakaw sa dalan nga nagsuot og mabagang jacket og si hangin mingon, makahimo ako sa pagpalupad niya ng jakitang gisuot sa mga tao, pinaagi lamang sa paghuyop ko sa makusog ko nga hangin. Og tod, mihuyop siya nga halos malupad na sa hangin ang maong tao. Apan samtang nagkusog ang hangin, wala usab magpadaog ang tao niya na. Kundili, bibukot pa siya maayo sa maong jacket. Busa, wala siya makapalupad. Dayon karon si Adlaw mingon, karon, ako na ang musulay kaniya. Busa, mipasinag si Adlaw sa iyang kainit. Og tungod sa igong kaigang, gitangtang sa maong tao ang iyang jacket. Busa, isip resulta niya ng tanan, nabuhat ni Adlaw ang mga butang nga dili mahimo ni hangin. Sa matuod lamang gayod mga higalig igsoon, ang bagyo sa mga kaguliyang dili usab makahimo sa pagpahilayo kanato gikan sa mga kamot sa Dios. Kinitungod kay makahimo kita sa pagpauraray sa atong Dios nga amahan sa panahong mudangat kanato kanang mga butanga. Apan anay da kong problema sa panahong ana kita usahay sa kaharuhay sa kinabuhi kun sa atong kahimtang musa sa dihang mupasinag na sa igong kainit si adlaw, tayo-tayuhon lamang dayon kana sa mga magtuto. Og mo'y nahihinay sa pagtangtang sa ilang paggamatarong, uban sa pagbaoyon-oyon sa dilimayong sistema nining kalibutana. Og ingon gayad niya na ang mga gibuhat sa kadaghan ng magtuto sa atong kapanahunan karon. Mumpadayon ako sa pagbasa sa versikulo 12 na matod pa. Kayang among panaghimaya maukini ang pagpamatod sa among kaisipan nga sa kabalaan o kaligdong sa Dios, dili sa kalam nga lawas nun, kundili sa grasa sa Dios na nagawi kami dinhi sa kalibutan. Og labi na gayod, mahatungod kaninyo. Usbon ko, Unang Korinto Kapitulo 1, sa versikulo 12 nga akong ibasa karon mga higaligigson, hinaot nga nakasunod ka muna na. Ang pulong kayang among panaghimaya, nagpasabot sa atong kinaiya nining kinabuhi. Matud pa ni Pablo, makahimo siya sa pagkalipay tungod sa iyang testimonya, og iklaro niya kining kana dili tungod sa unod nung kaalam og mga kahigalaan, dili usab tungod sa atong mga kaugalingong kaalam ang angayon atong pagkabuhaton aron mamahimong maayong testimonya kita ngadto sa tanang nagapalibot kanato. Busa, kun anaman kita ay maayong testimonya alang si Ginoo, kana tungod kay nagakinabuhi kitang ana sa paging simplicity and godly sincerity. Si Apostol Pablo, wala mingon pinagi sa grasya sa Dios ang makagulanan o ang kalisdanan anasa yang kinabuhi usab. Busa, kung inyong makita kini, ang kagulanan usa kada kong kaluoy nga gikan usab sa Dios. O gana, nagapaligon sa atong kaugalingon or makapambit kita ni ining ngadto sa ubang makatauhan nga wala pa makasulay niya na. Busa karon basahon ko ang bersikulo 13 ngadto sa 14 lahos na sa 15 nga matud pa. Kay kami wala magsulat og lain nga mga butang kaninyo kaysa ginabasa ninyo. Kun bisan ginaangkon nga nadawat o ginasaligan ko nga pag-ailon usab ninyo hangtod sa katapusan. 14, maingon nga kamusab usa ka bahin. Ming ila ka namo nga kami mao ang inyong paghimaya. Ingon man usab, kamo mao ang amo sa adlaw sa atong Ginoong Hesus. 15, og niini nga pagsalig, gihanda ko ang pag-anha una kaninyo aron makadawat kamo sa ikaduhang grasya. Sama lamang nga maingon si Apostol Pablong, dili ba nahimo kamong panalangin sa una kong pagbisita kaninyo? Og karon, bisitahon ko kamo sa ikaduhang higayon og buot kong mamahimong panalangin kaninyo pag-usab. Og sa bersikulo 16 ngadto sa 17, og sa paghapit diha kaninyo padulong sa Macedonia og gikan sa Macedonia sa pagbalik kaninyo og matabangan ninyo ako sa akong panaw ngadto sa Juda, busa sa paghanda ko nini, nagpakita ba ako sa pagkamabalhinon sa huna-huna? Kun ang mga butang nga gituyo ko ba kini sumala sa unod aron manggon ko ang oo? Oo o gang dili? Dili. Maugay tinguha ni Apostol Pablo nga makaana sa Korinto. Apan sa magnapugan ang iyang mga plano, busa ang pipilang mga kritiko ni Apostol Pablo sa Korinto may pasitaab nga walay baruganan siya sa iyang mga gipamulong kanila. Giakusahan siya nila nga dili sinsiro sa iyang mga gipamulong. Busa tungod niya na iyang giklaro nga sinsiro siya sa tanan niyang mga gipamulong kanila. Mao nga mingon siyang, kung mingon ako kaninyong oo, oo gayd ka na. O kung mingon ako kaninyong dili, nan dili gayd usab ka na. Sa atong kapanahunan usab karon, anay mga magtutuong ingon-ingon usab niya ng klasihang pagkatao. Then, dili kay nato maklarong tumanon gayd nila ang ilang magisaad ka nato. Busa, tungod niya na, nanginahanglan kitag mga katawhang magtuto nga maigong baruganan gikan sa tanang mga butang ilang gisaad nga pagabuhaton. Sa laing pulong, pagkatumanon da nila, kunun sa may ilang mga gisaad. Matud pa sa English, word of honor. Karon, sa versikulo 18, apan maingon nga ang Dios, matinumanon ang among mga pulong, nganha kaninyo dili ang oo o ang dili. Si Apostol Pablo, wala maingon kanilang, mubisita ako kaninyo o muanha ako kaninyo. Dayon, dili na ako mabalik pag-usab, sama sa gihunahuna sa uban. Apan, ngano kaha ka na? Kinitungod kay ang Dios, mao'y nagagiya kaniya. Anasya sa kabubuton sa Dios, sayang pagbuhat niya ng tanan. Sa versikulo 19 matod pa, kay ang anak sa Dios, nga si Hesus Kristo, nga among kinawali kaninyo, pinaagi kanako, og kang Silvano, og kang Timoteo, dili mao ang oo, og ang dili, apan kaniya mao ang oo. Sama lamang nga mingon si Apostol Pablo nining, kay ang mga maayong balita nga among ginapambit kaninyong tanan, usa ka kahimayaan. May kamaturan o gini, may kapasikaranan. Ang mayong balita, mo'y ligdong butang nga gitinguha sa Dios alang kanato. Mayong balitang mahitungod ni Jesucristo. O wala lamang kanato ang matirun-anong Dios kundili matuod nga Ginoo nga si Jesucristo. O garon sa katapusang bersikulo, sa bersikulo 20 mga higalagigsoon matud pa, kay kutod sa ginaghanon sa mga saad sa Dios. Kaniya mao ang oo, busa pinagi usab kaniya ang amin ngadto sa himaya sa Dios pinagi kanato. Nagapasabot lamang gid kining ang tanang ana diha ni Kristo pulos mga positibo nga sato pa kun ang Dios nagani ang moingon nga kanang mga butanga mahitabo gid kana sumala og subay sa gikataganan niyang panahon. Matuman ang tanan sumala sa iyang kabuboton. Mga kahigalaan ug kaigsunan din hinalamang usab gutob ang atong panaguban tungod kay wala na kita igong oras ug panahon, hinaot ka katong mga butangan na kahatag ug kadasig ug kaligon sa matagod sa kaninyo. Magampo kita. Daligon ka o Dios sa walay katapusan. Salamat sa mga butang among nakitang natunan, ikan sa ikaduhang Korinto Kapitulo 1, sugod sa versikulo 4 ngadto sa 20. Hinaot ka katong mga butangan among natunan na kahatag ug kaligon sa matagod sa kanamo o Dios. Salamat sa mga pulong. Nining mga orasa, akong gidol kanimo o Dios ang mga magbubuhat na anaasa ng kanilang dapit. Mga pastor, mga magbubuhat, mga elder, mga kaigsunan, nga anakaroon sa ilang buluhaton, hinaot ikaw magabulig, magasangkap, o magatagbo sa ilang panginanglanon. tabangi sila o Dios sa ilang kahimtang karon, bisan pa man sa ilang panginang lanon. O hinaot usab nga imong pag-ayuhon, pinagis mong gamhanang kamot ang among makaigsunan o kahigilaan karon, mga tigpaminawan usab nga nasa kulayhon, ang kaayuhan nga gikan kanimo manaunta kanila. Salamat o Dios. Hinaot nga tagbuon mo sab ang among panginang lanon, aron ka ng mga butang nga dili makababag sa among pagpangalagad kanimo. Salamat sa imong kaayo, O Diyos ng Amahan. Kining tanan, akong giampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.
I'm not afraid to die.